Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkamme seuria ja luen tekstin, joka ei ole tämän sunnuntain teksti, vaan se on viime sunnuntain teksti. Mutta en sitäkään lue kokonaisuudessaan, luen muutamia jakeita ja tämä teksti on Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 ja sieltä luen 3 jaetta, jotka kuuluvat seuraavasti. Mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikista, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaan jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isään tykö, sillä Isä on minua suurempi. Viime tai äskeisessä puheessa emme pääse paikalle, meillä oli rippijuhlat, mutta kuuntelin nettiradiosta Heikki-veljen puheen alun ja tuon tekstin. Ja Heikki puhui jo tästä tämän sunnuntain aiheesta, eli nyt on Pyhän kolminaisuuden päivä, joka tarkoittaa sitä, että nyt muistelemme erityisesti kolminaisuutta, eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tässä pääsiäisen jälkeen ollaan oikeastaan kaikki nämä kolminaisuuden aiheet käyty läpi. Pääsiäisenä puhutaan Pojasta, Kristuksen uhrikuolemasta, ja sitten tulee ennen helluntaita tulee kirkkovuoden tekstejä, jotka puhuu Isästä. Ja sitten tässä muutaman sunnuntain aikana puhutaan Pyhästä Hengestä. Ja tämäkin teksti, minkä luin, niin puhuu tästä Pyhästä Hengestä. Mutta ennen kuin lähden käymään tuota tekstiä läpi, niin haluan tuoda terveisiä rippikoululeiriltä. Mä olin opettajana Ranuan opistossa. Siellä oli 2 leiriä rinnakkain. Ja meidänkin nuorimmanne Hilla oli sillä toisella leirillä, luontoleirillä, ja minä olin sillä toisella opettajana. Sillä täällä on myöskin moni muu Sioni asukas ollut. Esan kanssa juttelin ja siellä on Kalliossa ollut myöskin Kajainen rauhoituksen sisaria ja veljiä tekemässä samanlaista työtä. Ja muuallakin, muillakin paikoilla leirikeskuksessa ollaan oltu rippikoulua pitämässä. Minä varmaan ajattelen, että moni, ehkä näin voisi sanoa, että moni vanhempi ihminen saattaa ajatella, että me ollaan vähän huolissaankin nuorisosta. Että mitä sitä kuuluu uskovaiselle nuorille? Varmaan moni ajattelee, että nuoria näkyy vähemmän seuroissa. Saattaa surra sitä, mutta minulle tuo leiri oli kyllä jälleen kerran pysäyttävä kokemus. Jotenkin voin vakuuttaa teille kaikille, teille vanhemmallekin väelle, että meillä on ihanaa nuorisoa keskuudessamme. Enkä sano tätä pelkästään porulauseena, vaan sanon tämä ihan sydämestäni. Se on ihana nähdä, kun kymmeniä nuoria laulaa piano ääressä Sionin laulussa. Ja tulee semmoinen olo, että meillä on ihania uskovaisia nuoria, jotka käyttäytyy myöskin pääosin todella hyvin. On varmaan totta se, että nuoret elää nyt vaikeassa ajassa, mutta niin sitä ennenkin eletty. Mä tässä on näiden juhlien aikana rippikoulun aikana jutellut eri-ikäisten ihmisten kanssa. Kun mä muistelen omaa nuoruuttani, minä kävin rippikoululeirin 80-luvulla, niin kyllä sitä oli nuorissa silloinkin vauhtia ja menoa. Vähän välillä liikaakin. Ja oli monenlaisia vaikeuksia leireillä. Mutta sen voin sanoa, että nykyään tässä leirityössä todella paljon kiinnitetään huomiota nuorten käyttäytymiseen ja laitetaan myöskin hyvällä tavalla rajoja siihen. Että minusta tässä rauhanyhdistysten eli SRK-leireissä niin on älyttömän hyvin on tämä työ organisoitu ja on annettu hyvät puitteet ja yhteiset säännöt ja toimintaperiaatteet. Mutta mua pysäytti sekin, että mä juttelin erään vanhuksen kanssa, joka kertoi leiristä 50-luvulla. Ja sanoi, että kyllä silloinkin saattoi nuoriso käyttäytyä rippikoululeirillä niin todella huonosti. Mutta sitten taas tuli tilanteita, että käyttäydyttiin tosi hyvin. Eli nuoriso on aina elänyt sellaisessa murrosvaiheessa, että sillä jollakin tavalla haastetaan niitä vanhempia ihmisiä. Ja jotenkin sekin myöskin minua pysäytti, kun mä tässä viime talvena luin Lutherin aikaisia tekstejä, niin silloinkin, 1500-luvulla, mä uskon puhdistajat, että oli hyvin huolissaan nuorisosta. Että kun nuoriso ei käyttäydy enää samalla tavalla kuin heidän nuoruudessaan. Se tuo meille semmoisen ajatuksen, että ehkä se kuuluu tähän meidän ihmisyhteisöihin ja meidänkin taloustelun se asia, että aina ollaan vähän huolissaan nuorisosta. Minä en sano sitä, etteikö olisi aihettakin. Ja ajattelen sillä tavalla, että kyllä sieluvihollinen ei ole jouten. Ja ehkä voisin sanoa niinkin, että juuri tässä ajassa sieluvihollisen keinot ovat monimutkaisemmat ja hienosyisemmät, mitä ne on joskus ja aikaisemmin ollut. Että nuorilla on paljon oheiskasvattajia, jotka löytyy tuolta netistä. Järjestään kaikilla nuorilla on kännykät. Onhan se tilanne sama meillä vanhemmillakin ja jopa lapsilla. Ja kun on uppoutunut niihin puhelimiin, niin monesti me kasvattajat ei tiedetä, missä nuoret käy. Ennen vanhaa, kun nuoriso lähti kylille, kaikki näki, minne he menevät. Mutta nyt kun ovat tuolla yksinäisyydessä ja peiton alla ja missä lie, niin me ei tiedetä, missä nuoret käy. Eikä siinä auta mikään muu kuin, että me puhumme näistä asioista ja keskustelemme ja ennen kaikkea rukoilemme nuorison puolesta, että heillä säilyisi elävä usko ja että he juurtuisi Jumalan valtakuntaan. Mutta tuo minun kokemus tuolla rippikoululeirillä, se aina minuakin pysähtyy, kun kyllä sitä itselläkin tulee, kun nuorisotyössä on ollut, niin kyllä välillä on tullut semmoinen olo, että taisi olla viimeinen kerta semmoinen jurriolo tulee, että nyt on muiden vuoro. Ja tällekin leirille lähdin sillä mielellä, että minä nyt kerran vielä kokeilen, että vieläkö minä jaksan nuorten kanssa olla. Mutta ihania oppitunteja siellä oli ja ihania nuoria. Se muutos, mikä on nuorisossa tapahtunut ja lapsissa, niin se on kyllä sanottava, mä opetin ainakin sen, pystyn läheltä sanomaan ja seuraamaan, ja minunkin aikana on tapahtunut, että nuorison keskittymiskyky on heikentynyt. Se on ehkä semmoinen yleinen havainto, ja se koskee kaikkia nuoria, ja varmaan voisi sanoa, että kaikkialla maailmassa. Että nuoret on lyhytjänteisempiä, joten semmoisia pitkiä luentoja, ja voi olla, että vaikka pitkiä seurapuheita ja saarnoja, osalla nuorista on vaikea keskittyä kuuntelemaan. No sitten pitää miettiä keinoja. Me ei vaihda sille tilanteelle mitään. Se näkyy myöskin koulussa. Meidän pitää miettiä uudenlaisia keinoja. Että miten nuorisoa saadaan tekemään. Ehkä se pitää välillä ottaa keskusteluja ja jotakin työpistetyöskentelyä ja kiertoratoja, että nuoret ovat mukana. Mutta kyllä minä yllätyin siitäkin, että välillä kyllä nuoriso pystyy 45 minuuttia niin täysin hiljaisesti kuuntelemaan myöskin ihan semmoista normaalia oppituntia. Mutta vielä tässä nuorisosta haluan sanoa, että tuolta on myöskin moni ongelma poistunut. Kun minä aloitin rippikoulutyön, niin oli suuri ongelma tupakan poltto. Ja se oli jo silloin lain mukaan kielletty. Rippikoululeireillä ei saanut polttaa tupakkaa. Nyt sitä ei oikeastaan enää ole. Jos te olette suviseurassa näkemässä nuorisoa, niin tupakan poltto on vähentynyt. Ja eihän sitä synniksi ole saarnattu, mutta kaikki ymmärtää, että se on ollut tapa, että on äärettömän vaikea kitkeä senkin jälkeen, kun on ymmärretty sen tupakonin vaarallisuus. Ja nyt on myöskin se tilanne, että yöjuoksuja, varmaan moni tietää, mitä tarkoittaa yöjuoksu, että nuoriso siellä riekkuu yöllä, niin sekin on melkein kokonaan poistunut. Jonkun verran sitä kyllä on, mutta siihen on auttunut nämä yhteiset periaatteet ja pelisäännöt, mitä on SRK:nkin taholta tullut. Tällaisia terveisiä minä haluan teille tuua tuolta nuorisopuolelta ja nuorisotyöstä, että meillä on ihana nuoriso ja on aivan mahtavaa tehdä sitä työtä siellä. Ja Jumala antakoon voimia meillekin, jotka joskus koemme sen raskaana. Ja täällä Kajaanikin Sionissa, niin minä olen viime vuosina sen nähnyt, miten nuorten toiminta on vilkastunut ja lisääntynyt. Ja miten nämä yhteiset raamatuluokatkin täällä, niin täällä saattoi olla, mä en muista kuinka paljon niitä oli, mutta saattoi olla 70-80 nuorta täällä yhtä aikaa koolla, lapsia ja nuoria. Että siitä kiitos taivaan isälle ja niille uutterille miehille ja naisille, jotka jaksavat järjestää tätä nuorisotoimintaa. Se on kantanut hedelmää. Mutta sitten kun me mietitään, että ja tämän tekstinkin johdolla, että minkä takia me teemme tätä nuorisotyötä. Se on vähän huono sana tehdä nuorisotyötä, mutta ei siihen oikein parempaakaan sanaa löydy. Ei se oikeastaan työtä ole, mutta se on nuorten kanssa olemista ja nuorten kasvattamista. Niin sehän lähtee siitä, että me haluamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Me haluamme, että nuoret säilyisivät uskomassa. Että nuoret eivät luopuisi ja menisi maailmaan, vaan kokisivat uskomisen asian elämän tärkeimpinä asioina. Nuoret on siinä vaiheessa, että heitä on monesti vaikea saada keskustelemaan, ainakin rippikoulunuoria. Mutta tuolla leirillä niin me teimme semmoisia esirukouspyyntöjä, että nuoret sai kirjoittaa hiljaisesti esirukouspyyntöjä. Ja se oli semmoinen noin 6-7 minuutin aika, minkä aikana heidän piti kirjoittaa ne esirukouspyynnöt. Ja sitten aina tuli uusi ryhmä. Ja monen ryhmän kohdalla kävi niin, että sinne jäi sinne nurkkiin nuoria kirjoittamaan hirveellä kiireellä niitä esirukouspyyntöjä. Ja minä ihmettelin, että mitä piirteleekö ne sinne papereihin vai mitä ne sinne kirjoittelee. Ja sitten kun mä kokosin ne laput niin, ja kirjoitin ne papille konfirmaatiota varten, pappi luki sitten ne esirukouspyynnöt, niin kyllä mulla itku tuli. Sitten nuorten esirukouspyyntöjen kohdalla. Että jotenkin niistä tuli se, että nuoret rukoili omalle uskon elämälleen voimia, että he säilyisivät uskomassa, että heidän veljensä ja siskonsa säilyisivät uskomassa, ja että heidän omat henkiset jaksamisen ongelmat ja pelot ja ahdistukset poistuisivat. Jotenkin se tuli sellainen olo, että tämä aika on jollakin tavalla äärettömän vaikea tässä mielessä. Ja sitten, mikä myöskin erityisesti pysäytti, niin oli ne perheiden puolesta kirjoitetut esirukoukset, että rakas taivaan isä. Ne alkoi yleensä näitä, rakas taivaan isä. Varjele, että isä ja äiti pysyisivät yhdessä. Varjele perheen yhtenäisyyttä. Anna perheiden sopua ja rauhaa. Näytä tie, jota kulkea. Ja siellä joku oli kirjoittanut, että näytä minulle, että tie ole hukassa. Ja varmaan jokainen ymmärtää, kun näitä kymmeniä ja kymmeniä esirukouspyyntöjä lukee, niin ne tuli nuorten sydämestä. Ja minä sanon niille nuorille, että kirjoittakaa niitä, koska ne luetaan siellä konfirmaatio Jumalan palveluksessa. Ja sitten se, että minä olen itsekin omalla kohdalla kokenut sen, että esirukouksissa on joku salattu voima. Mitä en minä ymmärrä, eikä varmaan kukaan meistä ymmärrä, mutta
niissä on joku Jumalan voima. Ainakin se auttaa ja lohduttaa niitä uskovaisia, joiden puolesta luetaan esirukouksia. Se ei tietenkään niinkään mene, että mitä enemmän ahkerammin rukoilemme, niin sen enemmän Jumala auttaa. Kyllä se Jumala tietää meidän tilanteemme ja ongelmat ja vaikeudet ilman sitäkin, että suuret massat rukoilee. Mutta niin kuin olette kuullut suviseuroissa esirukouspyyntöjä, niin kyllä ihmisillä on paljon asioita, jonka takia he haluavat kääntyä Jumalan puoleen. Meillä kaikilla. Ja välillä on helpompia aikoja ja välillä sitten tulee niitä myrskyn hetkiä, jolloin huudetaan Jumalan puoleen. Tämä, kun minä jo tuossa äsken vähän kyselin, että minkä takia me tehdään tämä työ. Että tehdäänkö me sen takia työtä, että me saataisiin rauhanyhdistyksen jäseniä. Tai että suviseurassa olisi mahdollisimman paljon väkeä. Tai rauhanyhdistyksen tilaisuuksissa kaikki seiniä myöten pullistelisi. Onko tämä itse tarkoitus tämä, että mahdollisimman monta nuorta säilyy tässä meidän rauhanyhdistyksen piirissä? Ei ole. Me teemme tätä työtä sen takia, että meillä on sydämen halu uskon kautta tehdä, kasvattaa lapsia ja nuoria Jumalan valtakuntaan. Me teemme parhaamme, Jumala antaa kasvun. Ja vaikka kuinka paljon ahkeroisimme, vaikka kuinka paljon me satsaisimme ja vaikka kuinka paljon päättäisimme tehdä tehokasta nuorisotyötä, niin ilman Jumalan siunausta, niin siitä ei tule mitään. Että kyllä se on Jumala, jonka puoleen me lopulta joudumme kääntymään ja rukoilemaan, että Jumala anna meille siunaus ja varjelus tähänkin, tällekin työsaralle. Mutta se lähtee meillä, jotka teemme sitä, ja kaikki Sionin työ lähtee siitä, että meillä on elävä usko sydämessä, eli pyhä henki. Pyhä henki asuu uskovasti sydämessä ja se neuvoo ja opettaa meitä. Ei sillä tavalla, että me tekisimme tätä jotenkin ansion takia, vaan se jotenkin tulee semmoinen, että jos minulla ei ole mitään estettä ja jos minulla on lahjoja johonkin työhön, niin minä haluan tehdä sitä, koska minä haluan olla uskovainen ihminen. Se Jumala antaa myöskin sen työn halun ja tekemisen innon siihen, että me haluamme tätä Jumalan valtakunnan työtä tehdä. Se on tätä Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista myöskin, että opettakaa ja neuvokaa heitä kaikki, mitä minä olen teitä opettanut ja neuvonut. Tässä tekstissä, jonka mä luin, me ehditään tätä vähän käsitellä, niin puhuttiin pyhästä hengestä. Tuo pyhä henki on ehkä aika vaikeakin asia ymmärtää, että mikä se on tuo pyhä henki. Siitä Johannes kirjoittaa paljon. Luvussa 14, 15 ja 16. Ja minä muistan, kun minä luin tätä raamattua, varsinkin sen jälkeen, kun minut pyydettiin puhujan tehtävän, niin minä ajattelin, että tämä on kyllä niin vaikea kohta tämä. Tämä on se Jeesuksen jäähyväispuhe. Tämä on 2,5 lukua pitkä. Eikö enemmänkin se on. Se alkaa jo 13 luvun puolelta. 3,5 lukua pitkä. Kun minä luin, niin minä ajattelin, että en minä tahdo oikein ymmärtää tätä. Tämä on jotenkin vaikeaa tekstiä, mutta sitten jollakin tavalla, kun on kuunnellut vanhoja saarnoja ja tietenkin näitä tämän hetkenkin seurapuheita, niin on jollakin tavalla kuitenkin tullut, että se on ehkä vähän auvennut, että mitä tuo pyhä henki tarkoittaa. Ja mä nyt yritän tässä vähän siitä kertoa. Kun minä olen huomannut, tai on joutunut lukemaan jonkun verran näitä kirkollisia tekstejä, niin olen huomannut, että aika paljon ajatellaan sillä tavalla, että se pyhä henki on se kirkko. Ja paljon, jos te menette tutkimaan, mitä vaikka evankelis-luterilainen kirkko kirjoittaa pyhästä hengestä, niin se on se kirkon henki. Pyhä henki asuu kirkossa. Ja kirkon kautta pyhä henki ohjaa ja opettaa ja neuvoo kirkon jäseniä. Ei se ihan täysin väärässäkään ole tuo näkemys. No sitten se toinen näkemys on se, että pyhä henki asuu ihmisessä. Että jokaista ihmistä ohjaa pyhä henki. Ja jokaisella ihmisellä on vähän niin kuin omaa pyhä henki. Tämäkään ei ole ihan koko totuus. Mutta siinäkin on kuitenkin osa totuus. Nimittäin näistä Jeesuksen puheista tulee sellainen voimakkaasti esille, että Pyhä Henki asuu uskovaisessa ihmisessä. Mutta ei niin, että kuka tahansa voisi sanoa, että minulla on Pyhä Henki ja minä uskon näin. Ja se, miten minä uskon, niin siihen on nokan koputtamista. Näin vähän, jos saa sanoa näin vähän karkeasti. Ja sitten monesti se Pyhä Henki samaistetaan omaan tuntoon. Että minun oma tuntoni sanoo näin, että tämä on oikein. Mutta eihän oma tunto aina kerro, mikä on oikea tapa toimia. Oma tuntokin voi olla väärässä. Ihmisen oma tunto voi vääristyä. Eli aika tavallisesti ihmiset vetoaa, että usko sinä vaan niin, mutta minun oma tuntoni sanoo, että tämä on näin. Mutta ilman Jumalan sanaa, eli ilman, jo oma tunto on kompassi. Vanhemmat ihmiset tietää, mikä on kompassi. Nuoret ei taida enää, liekö nähnytkään kompassia. Mutta kun tuolla ennen suunnistettiin, niin kompassissa katsottiin suunta, semmoista laisteista. Mutta se, jos se suunta aluksi on väärä, niin se päämäärä saattaa heittää sitten lopussa tosi paljon. Eli voidaan eksyä. Jokainen, joka on kompassin kanssa suunnistanut, tietää sen, että jos se lähtee pikkusenkaan väärään suuntaan se alkuperäinen suunta, niin siitä se lähtee sitten kertautuu se virhe. Joskus voi pyörähtää ihan täysinkin. Kompassi voi näyttää ihan väärää. Jos meillä ei ole karttaa mukana, niin silloin me eksymme. Se kartta on Jumalan sana. Eli Jumalan sanaan sidottu Pyhä Henki näyttää meille, mihin suuntaan meidän pitää mennä. Tästä eräs pappi kertoi, en tiedä onko tämä kertonut, tämä on kauan sitten tämä juttu kerrottu, mutta hän kertoi tämmöisen, tuolla Karjalassa asui siihen aikaan luovutetulla alueella. Ja siellä oli tämmöinen hurskas ihminen ollut, joka oli aina pannut käet ristiin, kun oli lähtenyt omenavarkaisiin, että rakas Jumala, anna tämä omenavarkaa vai onnistua. Ja sitten kun se onnistui, niin se kiitti Jumalaa, että Jumala antoi tämä näin hienosti menessä tämä varkauden. Mutta kaikki ymmärtää, nyt lapsetkin ymmärtää, että eihän tämä ole oikea, että Pyhän Hengen mukaista uskoa tämmöinen, että ihminen sanoo, että rukoilee Jumalaa väärällä tavalla. Sen takia tämä Pyhä Henki ei ole pelkästään se, että me itse sanoisimme, että tämä on näin. Vaan niin kuin Jeesuskin täällä puhuu siitä, että täällä viinipuun vertauksessa, täällä on mutta aika jännästi täällä Jeesuksen jäähyväispuheessa, niin luku 14 puhuu totuuden hengestä, eli Pyhästä Hengestä. Ja sitten yhtäkkiä luku 15 puhuu viiniköynnöksestä, minä olen viinipuu. Ja minä muistin, kun mä ihmettelin sen, että miksi ihmeessä yhtäkkiä Jeesus puhuu viinipuun vertauksen tänne väliin. Että miten tämä liittyy tähän Pyhään Henkeen. Mutta jos Jeesus sanoo, että minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri, niin siinä Jeesus tuo esille sen, että hän on viinipuu. Ja Jeesus kehottaa uskovaisia pysymään siinä viinipuussa, elävinä oksina. Ja jos se oksa irtoaa sitä viinipuusta, niin yksittäinen oksa irtoaa, se kuolee. Ja kun se oksa on kuollut, se kuivuu ja se heitetään pois ja kerätään kasaan ja poltetaan. Siksi on tärkeää, että ne oksat pysyvät tuoreina ja ne pysyvät siinä Kristuksen yhteydessä, eli viinipuussa. Ja tämä on kyllä tärkeää, että Jeesus ottaa tämän viinipuun vertauksen tähän väliin, että tulee semmoinenkin näkemys siihen, että Pyhä Henki on sidoksissa Kristuksen seurakuntaan. Mutta ei voi sanoa niinkään, että kun olemme siinä seurakunnassa kiinni, tai niin kuin sanotaan monesti tuolla maailman kristillisyyksissä, että olemme siinä kirkossa, että kirkko on se Pyhä Henki, ja se opettaa, niin ei se ihan niinkään mene, koska täällä Jeesus puhuu kuitenkin paljon siitä, että hän tulee asumaan meihin. Ja minäpä luen täältä. Tässä luvussa 14 on tämmöinenkin jae. Kuunnelkaapa tarkasti, mitä täällä sanotaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
Eli isä ja poika tulee asumaan meihin, uskovaisiin ihmisiin. Ja sitten tässä tekstissä, jonka mä luin, niin tässä sanotaan näin, että puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli pyhä henki opettaa ja neuvoo meitä. Jumala sanaan ja siihen viinipuuhun sidottu pyhä henki tulee meihin asumaan uskovaisiin ihmisiin ja opettaa ja neuvoo kaikki. Eli kyllä se pyhä henki asuu jokaisessa yksittäisessä uskovaisessa, mutta sillä tavalla, että me olemme elävinä oksina siinä Kristuspuussa, totisessa viinipuussa. Tämä luku 14 alkaa mielenkiintoisesti, kun Jeesus sanoo täällä sillä tavalla, että minä annan teille toisen puolustajan, joka on teidän kanssanne iankaikkisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne on teissä. Eli pyhä henki, Jumala, Kristus antaa meille pyhän hengen. Maailma ei sitä pyhää henkeä näe. Ja kun tuolla rippikoululeirilläkin nuoret kysyy, että mistä me tiedämme, että me olemme uskovaisia? No eihän siihen pysty sanomaan mitään sellaista, että me sen tiedämme ihan varmasti. Mutta pyhä henki yhdistää uskovaisia toisiinsa. Ja se on monesti sellainen, että vaikka ihmisiä tulee eri puolelta maata tai maailmaa ja ei ole koskaan aikaisemmin tavattu, niin meille tulee semmoinen tunne, että me olemme saman isän lapsia. Se tulee monesti, se on niin meillä monella, meillä kaikilla se yhteinen kokemus, että miten tulee semmoinen olo, että me olemme niin kuin, vaikka minä menisin tuonne vaikka Seinäjoen rauhanyhdistykseen, en ole koskaan käynyt, mutta vaikka menisin sinne, niin samaan hengen minä siellä aistin ja huomaan, että siellä on uskovaisia ihmisiä, joilla on sama pyhä henki. Ja sitten kun mä taas näen ihmisiä tuolla, tuolla on hirvittävän mukavia ihmisiä tuolla työpaikalla ja joka paikassa, ja käydään hyviä keskusteluja, mutta kuitenkin siinä joku merkillinen ja joskus selittämätönkin ero, että ei ole samaa, emme me usko samalla tavalla. Ei tule sitä pyhän hengen yhteyttä. Se on tämmöinen henki, mitä maailma ei näe ja jonka me sydämessään tunnemme. Mutta pyhä henki on myöskin arka henki. Niin kuin siitä on sanottu, että se on niin kuin arka lintu, että se ei viihdy sellaisessa pesässä tai sellaisessa sydämessä, jossa on paikat sekaisin. Jos on pelottavaa olla, pyhä henki lähtee helposti karkuun, jos sinne sydämeen tulee asukkaaksi paholainen. Mutta Jeesus sitten sanoo opetuslapselle näin, että en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Eli Jeesus sanoi täällä opetuslapselle, ja hän puhui uudestaan täällä luvussa 16 siitä, että hän lähtee pois. Ja Jeesus sanoi täällä vielä sillä tavalla, että teidän sydämenne on murheellinen. Murhe täyttää teidän sydämenne, koska minä lähden pois. Ja minä luulisin, että opetuslapselle tämä Jeesuksen puhe oli jollakin tavalla järkyttävää. Jeesus alkoi puhua, että nyt hän lähtee pois. Hän lähtee teidän keskuudestanne pois. Ja tämä kuulostaa tämä puhe teistä murheelliselta. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Nyt varmaan moni ajattelee, että tuo oli kyllä aika vaikeasti sanottu, mutta ajatelkaa. Jos minä en mene pois, niin sitten ei tule puolustaja. Eli on hyväksi, se on meille hyväksi, hyödyksi, että Kristus kuolee ja menee pois. Sillä hän lähettää puolustajan, lohduttajan, totuuden hengen, pyhän hengen
meidän sydämemme asumaan. Eli se pyhä henki on Kristuksen henki. Ylösnouseen sovittajan, Kristuksen henki meidän jokaisen sydämessä. Moni varmaan muistaa sellaisen puhujan, josta käytettiin nimeä Paimenpoika. Kävi paljon Kajaanissakin puhumassa ja onpa täällä eräs ihminen, joka hänen rippikoulussakin ollut. Jääkö nyt nimi sanomatta, mutta hän istuu täällä. Niin tuo Paimenpoika sanoi niin hauskasti tämä, että vaikka Jeesuksella olisi, jos nyt Jeesus nyt eläisi, niin vaikka sillä olisi maailman nopein lentokone, avaruusraketti tai mikä vaan, niin hän ei ehtisi tänne Kajaaniin. Jos hän on ihmisenä lihassaan siellä Palestiinassa, hän olisi siellä. Eikä hän ehtisi Helsinkiä, eikä hän ehtisi Amerikkaa, eikä Afrikkaa, eikä minnekään. Mutta pyhä henki ehti. Eikö se ole jotenkin ihan älyttömän hyvin sanottu, että Jeesus ei ehdi, se maan päällä oleva lihakset tullut Jumalan poika ei pysty sieltä tulemaan, mutta pyhä henki ehtii. Se on joka paikassa. Kristus asuu yhtä aikaa joka paikassa. Siksi tämä on niin hyvin sanottu. Jeesus sanoo tämän niin jotenkin pysäyttävästi, että teillä on hyväksi, että minä menen pois. Ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synniä, vanhurskauden ja tuomion. Tämä lentokoneen vertaus oli semmoinen, että se oikein niin kuin itseäkin oikein pysäytti, että näinhän se on. Että Kristus nousi voittajana taivaaseen ja Kristus istuu Jumalan isän oikealla puolella. Ja hän vaikuttaa uskovaisissaan tällä maan päällä pyhän hengen kautta. Eikä hän oikeastaan muuten vaikutakaan. Hän vaikuttaa vain pyhän hengen kautta. Vaikka kuinka joku sanoo, että Kristus hänelle ilmestyi, tai hän sai pyhän hengen jossakin metsässä tai puun alla tai kirkossa istuessaan yksinäisyydessä, niin ei se ole Raamatun opin mukainen. Kristus tulee omiensa kautta. Hän asuu siis omissaan. Hän asuu uskovasti sydämessä. Ja meillä on tämä ihmeellinen, käsittämätön oikeus ja valta saarata Kristuksen evankeliumia. Kaikilla ihmisillä, joilla tuo liekki palaa, niin kuin tuossa kynttilässä, kaikilla, joilla palaa liekki sydämessä, pyhän hengen liekki, heillä on valta, oikeus julistaa pyhän hengen tulta toisiin palaamattomiin kynttilöihin. Tämä on ihmeinen asia. No sitten vielä semmoisia asioita rohkenen ottaa esille, mitä minä olen paljon miettinyt. Ja olen vähän miettinyt, että pystynkö minä tässä seurapuheessa sitä ottamaan sitä asiaa esille. Ja minä olen tästä muutama puhujan kanssa jutellut ja me ollaan todettu se asia, että se on aika tavalla salaisuus ja mysteeri. Nimittäin se, että miksi Jeesus sanoo tuolla Uuden testamentin puolella monta kertaa, että menkää sinne. Sanoiko se, että älkää lähtikö Jerusalemista, että odottakaa sitä pyhää henkiä. Hän siellä monessa kohtaa sanoo, että odottakaa sitä pyhää henkiä. Että eikö se pyhä henki sitä ennen ollut? Ja minulla on semmoinen ymmärrys, että kyllä pyhä henki, Jumalan henki on aina liikkunut maailmassa. Jo luomiskertomuksessa kerrotaan, miten Jumalan henki liikkui vetten päällä. Mutta tuo uuden liiton pyhä henki on sellainen pyhä henki, jossa Kristus tulee asumaan meidän sydämiin. Siis uuden liiton pyhä henki on ylösnouseen kuoleman voittajan henki, joka asuu meidän sydämessä, Jumalan pojan henki. Se on sama kuin Jumalan henki, mutta siinä Jumala tulee poikansa sovituskuoleman kautta meidän sydämiimme. Ja tästä on myöskin vanhan testamentin profeetioita. Minäpä luen tässä helluntain, tämä oli siis helluntain teksti, niin täällä helluntain vanhan testamentin tekstikohdissa on kolme profeetiaa pyhästä hengestä. Minä ihan lyhyesti käyn nämä läpi. Täällä Hesekielin kirjassa luvussa 36 puhutaan siitä, että minä annan teille uuden sydämen. Tämä siis profeetia tulevista ajoista. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivi sydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkini teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ja niin edelleen. Eli Jumala antaa elävän hengen sydämiinsä. Tätä ei pidä ymmärtää niin, että etteikö jos ennen ollut uskovaisia, että niillä olisi ollut kivi sydän, mutta tässä profetoidaan siitä Kristuksen hengestä. Ja sitten Jeremian kirjassa, tämä on varmaan näistä profeetioista tunnetuin, niin luvussa 31, niin Jeremia kirjoittaa tällä tavalla, että tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Eli voimme ymmärtää, että Jumala tekee uuden liiton Israelin, eli hengellisen Israelin kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kuin vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni. Ja sitten kuunnakaapa. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei opeta enää toista, veli ei opeta veljään, oppikaa tuntemaan Herra. Sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minun, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Ihan liikuttaa, miten profeetta Jeremia on 600 vuotta ennen Kristusta nähnyt tämän Jumalan tulevan pyhän hengen, uuden liiton hengen. Ja sitten vielä Joelin kirjassa, näitä viimeisiä profeettoja, niin kirjoitetaan näin. Tämän jälkeen, eli nyt taas puhutaan tulevista ajoista, tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennen unia, myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkiä taivaalla ja maan päällä. Ja niin edelleen. Eli Jumala antaa pyhän hengen kaikkiin uskovaisiin ihmisiin. Se antaa poikiin ja tyttöihin, vanhuksiin, orjiin ja orjattariin. Eli kaikista vähäisimpiinkin ihmisiin Jumala lähettää elävän pyhän hengen, jolloin pyhän hengen kautta me voimme saada sitä elävää tulta Jumalan henkeä. Minusta nämä profeetat tuo sen esille, että tämä uuden liiton pyhä henki on Kristuksen henki, joka on tullut asumaan meihin. Ja helluntainahan se vuodatettiin näkyvällä tavalla sen seurakunnan, niiden uskovaisten päälle, niiden liekit näkyivät pään päällä ja he profeetoivat ja puhuivat kielillä. Ja jos joku ajattelee sillä tavalla, että olikohan se nyt Mikan selitys ihan oikea, niin keskustella, tulee keskustelemaan ja jutellaan tästä, mutta näin minä olen ajatellut, että se on ennustettu tämä uuden liiton henki siellä vanhassa testamentissa, mutta aina kun lukee vanhaa testamenttia, niin siellä on kuitenkin aina se usko ja epäusko. On uskovaisia ja sitten on niitä, jotka eivät ole uskovaisia, eli niissäkin on aina asunut se Jumalan henki. Eläväksi tekevä henki, niin kuin muistamme sen Daavidin, kun Daavid lankesi pahoihin synteihin, hirvittäviin synteihin, niin kyllä Daavidin puheesta ja asenteesta näki, että häneltä oli usko hävinnyt. Ja kun profeetta Naatan tuli puhuttelemaan häntä, nimittäin siellä Raamatussa sanotaan sillä tavalla, että kun Daavid salasi syntinsä ja tapasti sen Uurian, niin siellä sanotaan, että Herran silmissä tämä oli paha. Ja Herra lähetti profeetta Naatanin Daavidin luo. Ja Naatan kertoi sen taitavan vertauksen siitä köyhästä ja rikkaasta miehestä. Ja kun Daavid kuuli, miten rikas mies oli tylysti kohdellut köyhää miestä, niin hän nousi suorastaan ylös ja sanoi, että tuo mies on kuolema oma. Ja silloin Naatan sanoo, se mies olet siinä. Ja silloin Daavid nöyrtyy ja pyytää syntejä anteeksi. Vanhan liiton aikanakin saarnattiin pyhän hengen kautta uskosaarnaa. Daavid sai syntinsä anteeksi, mutta niin kuin profeetta Naatan sanoi, niin Daavidin elämässä tästä synnistä, niin kuin me tiedämme sen, että synnistämme monesti meidän omien tekojemme tähden, me aiheutamme myöskin seurauksia. Ja Naatan toisen profeetian, että Daavidin elämässä oli tästä synnistä, vakavasta synnistä, niin ankaria seurauksia. Ja hänen elämässä, Daavidin elämä sitten, lukee toista Samuelin kirjasta luvusta 13 eteenpäin, niin Daavidin elämä oli täynnä vastusta ja murhetta. Sillä tapauksessa perheen sisällä. Ehkä se lohduttaa näitä meitäkin perheitä, että siellä tapahtuu hirvittäviä asioita, mutta mikä tärkeintä, Daavidista jäi todistus Jumalan valtakuntaan. Hänen sielunsa kelpasi Jumalalle, päinvastoin kuin suurin osa niistä Israelin ja Juudan kuninkaista, he sortuvat epäjumalien palvontaan ja heistä ei jäänyt todistusta Jumalan seurakuntaan. Daavid vaikka sai vaikeita koettelemuksia, niin, tai ehkä juuri sen takia, että Jumala antoi hänelle raskaita vaiheita, niin Jumala piti lähellä ja piti Daavidia pienenä. Ja näin se on varmaan nytkin meidän monen kuulija täällä läsnä olevan ja siellä netin ääressä olevan kokemus, että Jumala on kurittanut, mutta se on, minä itse ajattelen niin, ja varmaan me kaikki ajattelemme niin, että vaikka Jumala kurittaa, että sitä, jota hän kurittaa, sitä hän rakastaa. Ja silloin, kun Jumalan koettelemukset tulee ankarana meidän päälle, niin silloin me voimme ajatella, että se on Jumalan rakkautta. Vaikka se on vaikeaa silloin, minä tiedän sen. Silloin tulee pikemminkin semmoinen olo, että Jumala rankaisee minua, koska minä olin niin huono uskovainen. Minä tiedän, että hirveän moni on ajatellut sillä tavalla, että Jumala haluaa rankaista minua, koska minä olen niin huono. Mutta se, että kun Jumala kurittaa meitä ja antaa meidän vastoinkäymisiä, niin hän rakastaa meitä, niin kuin siinä kauniissa piirissäkin sanottiin. No niin, nyt minä kello jo paljon ja minä ajattelin vähitellen lopettaa tätä puhetta, mutta tässäkin seurapuheessa minä haluan sen tärkeimmän asian, vaikka koko puhe on saarnaa, koko puhe on evankeliumia, niin minä haluan sanoa teille sen ilosanoman teille siellä etänä oleville ihmisille, missä sinä oletkin. Joku voi olla äärimmäisen vaikeassa ja ahtaassa elämäntilanteessa, voi olla kivuissa ja ahdistuksissa sairaalavuoteessa tai voi ajatella, että jaksaanko minä enää uskoa? Onko minulla enää yhtään uskoa? Mutta niin kuin sitten joku on sanonut, niin, että usko on mennyt, mutta toivo on vielä jäljellä. Eli pieni hippunen on vielä sitä toivoa, että jospa minä kuitenkin tällä mitättömän pienellä murusella kelpaisin Jumalalle. Niin minä haluan julistaa kaikille teille vaivatuille ja syntisille tätä ilosanomaa, evankeliumia. Saa tehdä uskomaan tänä kesäisenä sunnuntai-iltana kaikki sinun epäilyksesi ja syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Saat olla onnellinen siitä, että me saamme julistaa vielä evankeliumia. Minä muuten tässä joku viikko sitten kuuntelin erään luennon, jossa selvästi meihin uskovaisiin vihjattiin, että se on se puhe joillakin herätysliikkeellä. Se on semmoista, että siellä lopuksi vaan on se evankeliumi, että ei se niin pian olla, että se evankeliumin julistus on koko saarna. Mutta eikö se ole meille sillä tavalla, että vaikka se äänellinen sanan evankeliumi, vaikka se tulee siellä monesti tulee siellä puheen lopussa, niin koko puhe, jos se tulee Pyhän Hengen kautta, on evankeliumin saarnaa. Yleistä saarnaa, josta voi uskoa sen evankeliumin omalle kohdalle. Ja jos tätä kuuntelee joku uskosta osaton, joku sellainen, joka kaipaa Jumalan puoleen, niin sinä saat samasta evankeliumista uskoa omat syntisiä epäuskosi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saanko minä jäädä uskomaan omat syntini anteeksi? Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdymme loppurukoukseen. Luen ensin valmiin kirkkorukouksen ja sitten vielä Herran siunauksen. Rakas taivaanne Isämme, kiitos Pyhän Hengen lahjasta. Kiitos, että henkesi tekee tänäkin päivänä työtään maailmassa. Eksyneet kääntyvät omilta teiltä sinun puoleesi. Syntiset löytyvät Jeesuksen, särkyneet tulevat ehjiksi ja sairaita paranee. Anna Pyhän Hengen tuoda koteihin rakkauden ja anteeksiannon mieltä. Anna meidän olla sinun käytössäsi. Kuule meitä Jeesuksen tähden. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäkö kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille hänen rauhansa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.